ท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมอาจารย์กิติฤทธิ์สยามนะครับจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับผมนะซึ่งองค์ความรู้นะฮะผมก็ได้เขียนไว้ในตำรานะครับในเพจศัลยกรรมแผนไทยนะครับวันนี้ผมจะกล่าวถึงเกี่ยวเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับการออกฤทธิ์ของสมุนไพรนะครับประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลนะครับของสมุนไพรนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับผมนะฮะและยังอาจจะพูดถึงคำแนะนำในการใช้ยาสมุนไพรนะครับผมว่าเราจะใช้สมุนไพรยังไงให้ถูกต้องนะฮะไม่ให้เกิดมีอาการแพ้นะครับผมนะฮะเทคนิคในการเตรียมยาสมุนไพรที่ใช้บ่อยๆเช่นยาชงทำยังไงยาต้มทำยังไงยาดองยาผงและลูกกรนะครับผมซึ่งสมุนไพรที่ผมจะกล่าวนะฮะตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น61ชนิดซึ่งผมจะพูดไล่เรียงตามอักษรนะครับตั้งแต่กอไก่ถึงคอนกคู่นะครับผมนะก่อนอื่นผมขอพูดเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพรก่อนนะครับคำว่าสมุนไพรนั้นนะฮะถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า medicinal plant นะครับหรือ herb นะฮะก็คือมันกำเนิดมาจากธรรมชาติมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์นะฮะโดยเฉพาะในมิติเกี่ยวเรื่องสุขภาพนะครับผมซึ่งหมายถึงการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรคนะฮะยาสมุนไพรนั้นตามพระราชบัญญัติยาพ.ศ. 2510นั้นได้ระบุความหมายว่าเป็นยาที่ได้จากพืชสัตว์หรือธาตุวัตถุซึ่งไม่ได้ผสมปรุงนะครับผมหรือแปรสภาพนะครับสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนั้นเป็นการนำส่วนประกอบสำคัญทั้ง5ส่วนของสมุนไพรนะครับอันได้แก่รากลำต้นใบดอกผลซึ่งลักษณะเหล่านี้นะครับเป็นลักษณะทางพืชศาสตร์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพรนั้นมีความจำเป็นนะครับผมการออกฤทธิ์สมุนไพรก็สำคัญนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อการรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับว่าเราจะรักษายังไงให้มันถูกต้องนะครับมีประสิทธิภาพยังไงนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นนั้นผมจะขออินโทรนะครับหรือพูดเกริ่นนำในเกี่ยวกับเรื่องรายการสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับผมนะฮะซึ่งรายการสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนั้นนะฮะซึ่งเดิมนั้นน่ะเขากำหนดไว้ในสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐานนะครับประกอบด้วย5กลุ่มโรคที่สำคัญกลุ่มโรคที่1นะครับก็คือกลุ่มโรคเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยในระบบทางเดินอาหารนะครับผมอันได้แก่โรคกระเพาะอาหารถ้าโรคกระเพาะเรานึกถึงนะฮะ สมุนไพรคือขมิ้นชันกล้วยน้ำว้านะครับอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดเราก็นึกถึงขมิ้นชันขิงกานพูกระเทียมกะเพราตะไคร้พริกไทยดิตีข่ากระชายแห้วหมูกระวานเลี้ยวมะนาวและกระถืออาการท้องผูกนะครับได้แก่นะฮะชุมเห็ดเทศมะขามแขกแมงลักขี้เหล็กแล้วก็ต้นคูนนะครับอาการท้องเสียนะครับได้แก่ฝรั่งฟ้าทลายโจรกล้วยน้ำว้าทับทิมมังคุดและก็สีเสียดนะครับอาการคลื่นไส้อาเจียนสมุนไพรที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือขิงและยอนะครับโรคพยาธิลำไส้ก็ได้แก่มะเกลือเล็บมือนางมะหาดและก็ฟักทองนะครับอาการปวดฟันได้แก่ต้นแก้วต้นข่อยผักคาดหัวแหวนแล้วก็การพูนะครับอาการเบื่ออาหารได้แก่บอระเพ็ดขี้เหล็กมะระขี้นกและสะเดาบ้านนะฮะกลุ่มโรคต่อไปนะฮะกลุ่มโรคและอาการเจ็บป่วยในระบบทางเดินหายใจนะครับอันได้แก่นะครับอาการไอและระคายคอจากเสมหะสมุนไพรที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้แก่ขิงตีปีเพกามะขามป้อมมะขามมะนาวมะแหวงเขือปะแหวงต้นกลุ่มโรคต่อไปนะครับกลุ่มโรคและอาการเจ็บป่วยในระบบทางเดินปัสสาวะนะครับได้แก่อาการขัดเบาได้แก่ต้นกระเจี๊ยบแดงพลูตะไคร้สับปะรดหญ้าคาและอ้อยแดงนะกลุ่มโรคต่อไปนะฮะสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคผิวหนังนะครับอาการกากเกลื่อนนะครับสมุนไพรที่เกี่ยวข้องก็คือกระเทียมข่าชุมเห็ดเทศทองพันช่างและก็ต้นพลูการเป็นชนะตุที่ศีรษะนะครับก็ใช้ต้นมะขามดีควายนะครับแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแล้วก็ใช้ต้นบัวบกน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ว่านหางจระเข้นะครับผีฝีแผลผู้พองนะครับแล้วก็ใช้ต้นขมิ้นชันชุมเห็ดเทศเทียนบ้านว่านหางจระเข้ว่านมหากาแล้วก็ต้นฟ้าทลายโจรนะครับอาการแพ้จากแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับแล้วก็ใช้ขมิ้นชันตำลึงผักบุ้งทะเลพญาป้องทองแล้วก็เสลดพังพรนะครับอาการลมพิษแล้วก็ใช้ต้นพลูนะครับอาการงูสวัดแล้วก็ใช้งูสวัดหรือเลิมนะฮะแล้วก็ใช้พญาป้องทองนะครับกลุ่มโรคสุดท้ายคือการเจ็บป่วยอื่นๆนะครับกลุ่มโรคเบ็ดเตล็ดนะครับเช่นอาการเคล็ดขัดยอกเราใช้ต้นไพรนะครับอาการนอนไม่หลับใช้ขี้เหล็กนะครับอาการไข้เราใช้ฟ้าทลายโจรและบอระเพ็ดนะครับโรคหิดเหาเราใช้ต้นน้อยหน่านะครับผม จากนี้ไปนะฮะผมจะพูดถึงข้อแนะนำในการใช้ยาสมุนไพรนะครับกรณีผู้ป่วยหรือมีอาการเจ็บป่วยนะครับเราสามารถถ้าเป็นอาการเบื้องต้นนะครับเราสามารถใช้สมุนไพรในการรักษาได้นะครับผมซึ่งการใช้ยาสมุนไพรที่ถูกต้องนั้นควรปฏิบัติดังนี้นะครับ 1. ใช้ให้ถูกต้นนะครับสมุนไพรที่มีชื่อพ้องกันหรือซ้ำกันมากนะครับบางท้องถิ่นเรียกเหมือนกันเลยครับบางท้องถิ่นก็เรียกไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้จักสมุนไพรแล้วใช้ให้มันถูกต้นนะครับ 2. ใช้ให้ถูกส่วนส่วนประกอบของสมุนไพรได้แก่รากใบดอกเปลือกผลเมล็ดนะครับมีฤทธิ์ไม่เท่ากันครับสรรพคุณไม่เท่ากันฮะเพราะฉะนั้นผลแก่หรือผลอ่อนก็มีฤทธิ์ต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราจะใช้ส่วนใดใช้ทํายาในการรักษานะครับ3ใช้ให้ถูกขนาดนะครับสมุนไพรถ้าช้อนใช้น้อยไปก็รักษาไม่ได้ผลนะครับมากไปก็อาจเป็นอันตรายนะครับก่อให้เกิดพิษต่อร่างกายได้เพราะนั้นเราต้องใช้ให้ถูกขนาด4นะครับใช้ให้ถูกวิธีสมุนไพรบางชนิดนะครับต้องใช้สดนะครับบางชนิดต้องฝนปนกับเหล้านะครับบางชนิดต้องใช้ต้มนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สมุนไพรที่ถูกเราต้องใช้ให้ถูกวิธีต้องถูกต้องนะครับสุดท้ายนะครับใช้ให้ถูกกับโรคครับนะครับเช่นท้องผูกใช้ยาระบายครับนะครับมีฤทธิ์เป็นสมานใช้ถ้าเราไปใช้ยาที่มีฤทธิ์สมานทำไมครับท้องยิ่งผูกมากขึ้นครับเพราะนั้นไม่ได้ครับเพราะนั้นเราต้องใช้ให้ถูกกับโรคครับนะฮะอาการแพ้ที่เกิดจากการแพ้ยาสมุนไพรนะครับถ้าเราใช้แล้วมีการแพ้ขึ้นเราหยุดใช้สมุนไพรอาการแพ้มีอะไรบ้างครับถ้าเราใช้สมุนไพรแล้วเกิดมีการผื่นขึ้นตามผิวหนังนะครับเป็นตุ่มเล็กๆตุ่มโตๆเป็นปื้นนะครับมีอาการคล้ายลมพิษนะครับอาจจะมีอาการบวมที่ตานะครับนะฮะมีตาบวมมีปากเจออะไรพวกนี้ครับเราไม่ใช้ละนะครับแปลว่าเราแพ้กับสมุนไพรนั้นนะครับสองกินเข้าไปแล้วนะฮะมีอาการเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ากินแล้วมีอาการแพ้ดังกล่าวก็ไม่ใช้ยาสมุนไพรนะครับผมนะครับกินแล้วมีการใจสั่นใจเต้นนะครับมีการวูบวาบนะเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นนะครับเป็นบ่อยๆเลยหลังจากเรากินยาสมุนไพรแล้วนะครับต้นสมุนไพรนะครับก็เลิกใช้นะครับผมแสดงว่าเรามีอาการแพ้จากต้นสมุนไพรดังกล่าวนะครับผมนะฮะแต่ถ้าผู้ป่วยนะครับถ้าเป็นโรคร้ายแรงนะครับโรคเรื้อรังนะครับนะฮะเช่นอะไรฮะวัณโรคนะครับความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคเลื้อนนะครับพวกนี้นะครับนะฮะถ้าเรามียาแผนปัจจุบันกินอยู่แล้วนะครับเราก็อาจจะไม่ใช้ยาสมุนไพรนะครับผมนะฮะเพราะว่ายาสมุนไพรเนี่ยบางทีเนี่ยเราใช้ยาสมุนไพรเดียวที่ผมจะพูดนี่คือเป็นสมุนไพรเดียวซึ่งมันอาจจะไม่มีผลต่อการรักษาโรคหรือหลังนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเนี่ยก็ใช้สมุนไพรเชิงเดียวได้นะครับผมนะฮะเรามาดูความหมายหรือคำที่ควรทราบในการใช้สมุนไพรให้ถูกต้องนะครับใบเพสลัดนะฮะบางทีเราดูในตำรับเราพบว่าเฮ้ยใบเพสลัดนี่หมายถึงอะไรใบเพสลัดหมายถึงใบที่จวนแก่แล้วฮะไม่อ่อนจนเกินไปแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปนะครับผมทั้ง5นะครับทั้ง5หมายถึงทั้งทุกส่วนของรากลำต้นใบผลและดอกนะครับเหล้าในที่นี้หมายถึงเหล้าโรงหรือ28ดีกรีนะครับแอลกอฮอล์ก็มีชนิดสีขาวนะครับสำหรับผสมยาคือเอทานอลห้ามใช้แอลกอฮอล์ชนิดติดไฟคือเมทานอลไม่ใช้เราใช้เอทานอลนะครับน้ำปูนใสก็คือเป็นน้ำที่ใช้โดยการนำปูที่รับประทานกินกับหมานะครับมาละลายน้ำสะอาดและตั้งทิ้งไว้แล้วรินน้ำใสเอามาใช้นะครับผมต้มเอาน้ำดื่มก็หมายถึงว่าต้มสมุนไพรด้วยนะฮะด้วยการใส่น้ำพอประมาณหรือ3เท่าของปริมาณที่ต้องการใช้จากนั้นต้มด้วยไฟอ่อนๆนะฮะให้เหลือ1ส่วนจาก3ส่วนนะครับผมชงเอาน้ำดื่มก็หมายถึงว่าเราใส่น้ำเดือดหรือน้ำร้อนลงไปในสมุนไพรที่อยู่ในภาชนะปิดฝาทิ้งไว้สักครู่แล้วจึงดื่มนะครับผมนะฮะนั่นคือความหมายหรือคำที่ควรทราบหลังก่อนที่เราจะใช้สมุนไพรนะครับเรามาดูต่อไปนะฮะเทคนิคการเตรียมยาสมุนไพรนะครับเทคนิคการเตรียมยาสมุนไพรก็มีหลากหลายมากผมจะพูดคร่าวๆนะครับยาชงนะครับเป็นรูปแบบการเตรียมยาคล้ายชงชาโดยใช้น้ำเดือดใส่ลงไปในสมุนไพรนะครับโดยทั่วไปใช้สมุนไพรตากแห้งทำเป็นยาชงส่วนประกอบของสมุนไพรที่อาจจะเป็นใบกิ่งผลหรือเมล็ดนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับบางๆแล้วหรือจะบดเป็นผงหยาบก็ได้นะครับพึงแดดและตากให้แห้งนะครับบางชนิดก็ใช้เอาไปอบให้เกิดกลิ่นหอมนะครับแล้วก็อาจใส่ภาชนะที่ใช้ชงก็อาจจะเป็นกระเบื้องแก้วหรือภาชนะเคลือบนะครับส่วนใหญ่ไม่ใช้ภาชนะโลหะนะฮะวิธีการชงแล้วก็ใช้สมุนไพร1ส่วนเติมน้ำลงไปนะครับน้ำเดือดนะครับประมาณ10ส่วนนะครับจากนั้นเราก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะครับผมพอได้กลิ่นหอมแล้วก็ดื่มกินนะครับผมยาต้มนะครับยาต้มเป็นการปรุงยาสมุนไพรโดยใช้สมุนไพรแห้งหรือสดนะครับต้มรวมกับน้ำส่วนของสมุนไพรมีทั้งใบลำต้นแก่นเมล็ดและรากวิธีการเตรียมนั้นอาจโดยการหั่นหรือสับสมุนไพรเป็นชิ้นพอดีใส่ลงในหม้อดินกระเบื้องหรือภาชนะที่ไม่ใช่โลหะ แล้วใส่ลงใส่น้ำลงไปพอท่วมยาจากนั้นนะครับเราก็โทษนะครับจากนั้นเราใช้ไฟขนาดกลางๆนะต้มให้เดือดหลังจากเดือดแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะครับคนยาให้สม่ำเสมอไม่ให้ยาไหม้นะครับแล้วก็ต้มยามักจะต้มเอาต้มแบบ3เอา1ก็คือใส่น้ำ3ส่วนของปริมาณที่ใช้ต้มแล้วต้มให้เหลือ1ส่วนนะครับผมระยะเวลาในการต้มขึ้นอยู่กับส่วนของสมุนไพรนะครับหากเป็นส่วนของใบดอกหรือกิ่งที่มีขนาดเล็กอาจจะต้มประมาณ 3-4 นาทีหากเป็นส่วนที่แข็งนะครับเช่นรากหรือแก่นรากหรือแก่นนะครับของลำต้นเราอาจจะใช้เวลานานขึ้นก็คือ10นาทีนะครับยาต้มต้องไม่ทิ้งไว้ค้างคืนต้มแล้วต้องรับประทานให้หมดภายในวันเดียวนะครับนั่นคือยาต้มนะครับยาดองนะครับยาดองเป็นการใช้สารละลายหลายชนิดเช่นเหล้านะครับหรือน้ำส้มนะครับแช่สมุนไพรแบบเย็นนะครับการดองนะครับเราอาจจะใช้ส่วนของสมุนไพรนะครับมาบดเป็นผงก่อนแล้วห่อด้วยผ้าขาวพอหลวมๆนะฮะพอให้มันพองตัวอมน้ำได้นะครับแต่หากเป็นรากหรือแก่นนะครับเราอาจจะฝานเป็นชิ้นบางๆนะครับแล้วก็ใส่ในภาชนะจากนั้นก็รินแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าลงไปนะครับผมนะฮะหรือโหลแก้วก็ได้นะครับพยายามเทเหล้าหรือแอลกอฮอล์นี้ให้ท่วมยาทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์นะครับคนยาให้ทั่วกันนะทุกวันนะครับผมนะฮะเพื่อให้ยามเข้ากันนะครับผมยาดองก็ดีนะครับแต่มันก็ไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับหรือโรคหัวใจหรือหญิงมีครรภ์นะครับนะฮะสุดท้ายนะครับยาผงครับยาผงเป็นยาสมุนไพรที่จะได้จากส่วนสมุนไพรนะครับที่บดเป็นละเอียดเป็นผงนะครับชนิดเดียวหรือหลายชนิดผสมกันยาสมุนไพรอาจจะเป็นตำรับก็ได้นะครับเช่นยาหอมยาเขียวนะครับยาจันทิลาเป็นต้นนะครับเวลารับประทานก็อาจจะใช้กับน้ำกระสายยานะครับซึ่งน้ำกระสายยาถ้าง่ายๆอาจจะใช้น้ำต้มสุกก็ได้นะครับน้ำดอกมะลิก็ได้น้ำฝาข้าวก็ได้นะครับผมหรือน้ำผึ้งก็ได้นะครับผมนะฮะนั่นคือยาผงนะครับเรามาดูสมุนไพรแล้วดีกว่านะครับอันนั้นคือความรู้ทั่วไปหรือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับผมจากนี้ไปเนี่ยผมจะพูดไล่เรียงไปเลยนะฮะสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเรียงตามอักษรนะครับตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนฮู้ซึ่งวันนี้อาจจะได้ไม่กี่ตัวนะครับนะฮะแล้วก็รายการถัดไปก็จะเราจะพูดต่อนะครับผมสมุนไพรอักษรกอก่อนนะครับกะเพราครับกะเพรานะครับชื่อท้องถิ่นนะครับกะเพรานะครับมีชื่อท้องถิ่นเช่นกะเพราขาวเราก็เรียกนะฮะกะเพราแดงก็เรียกในภาคกลางนะครับผมภาคเชียงใหม่นะฮะทางเหนือนะครับเราก็เรียกว่ากอมก้อหรือกอมก้อดงนะครับนะฮะทางอีสานแล้วก็เรียกว่าอีตู่ไทยนะครับผมนะครับนั่นคือชื่อท้องถิ่นหรือชื่อพื้นเมืองนะครับผมลักษณะทางพืชศาสตร์ของกะเพรานะครับต้นนะครับเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับนะฮะเนื้อไม้ก็จะแข็งมีขนมีกลิ่นหอมนะครับใบก็มีสีเขียวนะครับเราเรียกกะเพราขาวแต่ถ้าใบสีแดงเราเรียกกะเพราแดงนะครับใบมีขนโดยเฉพาะส่วนที่เป็นยอดของมันจะมีขนมากกว่าส่วนอื่นแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะฮะกิ่งจะเป็นรูปเหลี่ยมๆครับส่วนปลายมันจะอ่อนนะครับดอกนะครับดอกออกเป็นช่อตั้งขึ้นเป็นชั้นๆคล้ายรูปฉัตรนะครับกลีบดอกของกะเพรานั้นมีสีขาวแต่ถ้าเป็นกะเพราแดงก็จะสีอมชมพูม่วงๆนะครับเมล็ดนะฮะเมื่อแก่หรือแห้งนั้นเมล็ดจะเป็นสีดำอยู่ข้างในนะครับหุ้มด้วยกลีบเลี้ยงของมันสรรพคุณทางยาไทยนะครับกะเพรานะครับลดเผ็ดร้อนนะครับใบนะครับใบของกะเพรานั้นแก้ท้องขึ้นได้ปวดท้องได้ชูไฟธาตุได้นะครับช่วยขับลมช่วยย่อยอาหารตั้งธาตุได้แก้ลมได้แก้พิษได้แก้พิษต่างๆได้แก้ต่างชักได้นะฮะรากของกะเพรานะครับบำรุงธาตุได้ครับแก้ไข้สันนิบาตแก้ท้องร่วงแก้ท้องขึ้นท้องอืดท้องเฟ้อแก้พิษต่างๆขับถ่ายลมทำให้เลอแล้วก็แก้จุกเสียดนะครับทั้ง5นะครับก็คือรากลำต้นใบดอกผลนะครับก็บำรุงธาตุแก้ปวดท้องขับถ่ายลมและแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับนั่นคือสรรพคุณยาไทยของต้นกะเพรานะครับการรักษาเบื้องต้นครับสมุนไพรถ้าเราเอามาโอ้ยาโบราณนี่เราอาจจะใช้ไม่เป็นไม่ใช้ไม่ถูกถ้าแต่ชาติเราใช้ต้นสมุนไพรที่แก้อาการง่ายๆดูแลสุขภาพเบื้องต้นก็อาจจะแก้อาการเกี่ยวเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดนะครับเราก็ใช้ใบหรือยอดอ่อนของกะเพรานะครับประมาณ1กํามือนะครับใช้ไฟอ่อนต้มเอาน้ำดื่มเหมาะสำหรับเด็กท้องอืดนะครับท้องอืดท้องเฟ้อนะครับหรือจะนำมาเป็นปรุงอาหารรับประทานก็ได้ครับในการแก้เกี่ยวเรื่องอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับผมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับกะเพรานะครับมีฤทธิ์ขับลมครับน้ำมันหอมระเหยของกะเพรามีฤทธิ์ขับลมนะครับมีสารยูจีนอลซึ่งนอกจากฤทธิ์ขับลมแล้วจะมีฤทธิ์ขับน้ำดีด้วยนะครับช่วยย่อยไขมันแล้วก็ลดอาการจุกเสียดนะครับฤทธิ์ลดการเกิดแผลในกระเพาะมีการทดลองในสัตว์ทดลองนะครับนะฮะสามารถรักษาโรคแผลในกระเพาะนะครับด้วยกะเพราได้นะครับผมซึ่งมีการมี ขาเรียกอะไรฮะมีการวิจัยนะครับในสัตว์ทดลองนะครับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็กระเพาะก็มีสามารถมีฤทธิ์ขับลมได้มีฤทธิ์ในการลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้นะครับก่อนที่เราจะไปสุ่มทายตัวต่อไปนะครับผมอยากให้รับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนครับเข้าสู่รายการนะครับนะฮะสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการเนี่ยผมก็พูดไปหนึ่งต้นแล้วนะครับก็คือต้นกะเพรานะครับผมซึ่งมีทั้งกะเพราขาวและกะเพราแดงนะครับผมสมุนไพรอักษรกอไก่ต่อไปนะครับคือต้นกระเจี๊ยบแดงนะครับกระเจี๊ยบแดงนะครับมีชื่อท้องถิ่นนะครับหรือชื่อพื้นเมืองนะครับก็คือกระเจี๊ยบหรือกระเจี๊ยบเปรี้ยวนี่คือภาคกลางนะครับผมนะฮะภาคเหนือนะครับเราอาจจะเรียกว่าส้มเก่งเค้งนะครับนะฮะทางแม่ฮ่องสอนนะครับหรือพวกเงี้ยวนะครับก็จะเรียกว่าส้มปูนะครับนั่นคือต้นกระเจี๊ยบแดงลักษณะทางพืชศาสตร์นะครับผมนะฮะต้นนะครับเป็นพันไม้พุ่มขนาดเล็กเป็นพืชปีเดียวครับลำต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนของลำต้นและกิ่งก้านนั้นจะเป็นสีม่วงแดงนะครับใบมีลักษณะอยู่หลายชนิดขอบใบเว้าลึก3หยักหรือเรียบ เรียบตัวเป็นใบเป็นรูปลีแหลมนะครับก้านของใบนั้นจะยาวประมาณสัก5เซนนะครับดอกนั้นจะมีสีชมพูตรงกลางมีสีเข้มกว่าส่วนนอกดอกนั้นจะออกเป็นบริเวณง่ามใบก้านดอกจะสั้นกลีบรองดอกจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะครับผมมีประมาณสัก8ถึง12กลีบนะครับกลีบเลี้ยงนั้นก็จะสีแดงเข้มมีลักษณะหักง่ายนะครับเมล็ดนะครับเมล็ดของต้นกระเจี๊ยบแดงนะครับส่วนในของเมล็ดจะเป็นรูปไตมีสีน้ำตาลมีจำนวนมากนะครับสรรพคุณทางยาไทยล่ะครับนะฮะกระเจี๊ยบมีรสเปรี้ยวนะครับผมใบของกระเจี๊ยบนั้นกัดเสมหะแก้ไอขับเมือกในลำไส้ลงสู่คู่ทวารนะครับผมฝักล้างเมือกในลำไส้ได้แก้น้ำดีได้นะครับเมล็ดในของกระเจี๊ยบนั้นแก้อ่อนเพลียบำรุงกำลังบำรุงธาตุนะครับทั้ง5นะครับคือทุกส่วนคือรากลำต้นใบดอกผลนะครับของต้นกระเจี๊ยบแดงนั้นแก้พยาธิตัวจี๊ดได้นะครับการรักษาเบื้องต้นนะครับนะฮะหรือว่าใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับเราแก้อาการขัดเบาคือปัสสาวะไม่ออกนะครับก็คือใช้กลีบเลี้ยงหรือริ้วประดับสีม่วงแดงนะครับนำมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงใช้ครั้งละประมาณ1ช้อนชาชงกับน้ำดื่มประมาณ1ถ้วยทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีลิ้นเฉพาะน้ำสีแดงใสดื่มวันละ3ครั้งติดต่อกันนะครับอาการขัดเบาก็จะหายไปนะฮะอาการปัสสาวะไม่ออกก็จะหายนะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับมีฤทธิ์ขับปัสสาวะครับผลจากการศึกษาในผู้ป่วยนะฮะโดยใช้น้ำสกัดจากกระเจี๊ยบแดงพบว่าน้ำสกัดจากกระเจี๊ยบแดงนั้นขับปัสสาวะได้ดีในคนครับนะฮะฤทธิ์ป้องกันการเกิดนิ่วนะครับมีผลการศึกษาทางคลินิกนะครับนะฮะในอาสาสมัครสุขภาพดีพบว่าการดื่มน้ำกระเจี๊ยบแดงมีผลทำให้ปัสสาวะมีกรดมากขึ้นมีระดับความเป็นเข้มเป็นกรดในระดับสูงขึ้นนะครับผมและมีระดับแคลเซียมอัตราส่วนของแคลเซียมต่อสีเตนนั้นสูงขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นสามารถขับสารต่างๆได้ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็ป้องกันการเกิดนิ่วได้ครับนะครับสมุนไพรต้นต่อไปนะครับคือต้นกระชายนะครับกระชายนั้นมีชื่อท้องถิ่นหรือชื่อลักษณะทางพื้นเมืองนะครับดังนี้นะครับแถวมหาสารคามนะแล้วเขาเรียกว่าขิงทรายหรือกระแอนนะครับนะฮะแม่ฮ่องสอนนะครับเรียกว่าซีฟูนะครับผมนะฮะทางภาคเหนือเราเรียกว่าละแอนนะครับผมส่วนกรุงเทพเรากระชายเราเรียกว่าพระอาทิตย์ครับนะฮะลักษณะทางพืชศาสตร์ต้นนะครับเป็นพันไม้ล้มลุกโทษนะครับต้นนะครับเป็นพันไม้ล้มลุกนะครับลำต้นมีความสูงประมาณ90เซนส่วนกลางลำต้นนั้นจะมีแกนแข็งมีกาบหรือโคนใบหุ้มใบของต้นกระชายนะครับมีกลิ่นหอมก้านใบแทงขึ้นจากหัวในดินนะครับนะฮะขนาดจะกว้างประมาณ7-9 เซนนะครับดอกนะครับดอกของกระชายนั้นสีม่วงแดงดอกออกเป็นช่อกลีบรองกลีบดอกนั้นเชื่อมติดกันมีลักษณะเป็นท่อมีขนโคนเชื่อมติดกันเป็นท่อยาวเกสรตัวผู้จะเหมือนกับกลีบดอกอัปเรนูอยู่ใกล้ปลายท่อเกสรตัวเมียมีขนาดยาวเล็กยอดของมันเป็นรูปปากแต่เลี้ยงไม่มีขนนะครับสรรพคุณทางยาไทยนะครับกระชายมีรสเผ็ดร้อนและขมนะครับหัวหรือเง่านั้นแก้โรคอันเกิดในปากแก้มุตกิจได้แก้ลมอันบังเกิดกองหทัยวาทได้แก้ปวดมวนในท้องแก้บำรุงกำลังขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะพิการแก้บิดมูกเลือดนะครับบำรุงกำหนัดนะครับแก้กายตามด้านได้แก้ลำบองฝีได้แก้ไข้ได้นะครับใบนะครับของกระชายนะครับแก้โรคในปากได้ลำคอได้แก้โลหิตได้นะครับรากของกระชายแก้กามตายด้านได้ทำให้จิตกระชุ่มกระชวยครับนะฮะคือมันมียาที่บำรุงกำหนัดฮะก็ใช้นอกจากใช้กระชายดำแล้วกระชายแกงเราเนี่ยฮะก็ใช้ได้ดีครับนะฮะการรักษาเบื้องต้นนะฮะใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นก็แก้เกี่ยวเรื่องแก้การท้องอืดท้องเฟ้อหรือการแน่นจุกเสียบนะครับก็ใช้ต้นกระชายได้เราใช้เง่าหรือรากของกระชายนะครับประมาณหนึ่งครึ่งประมาณครึ่งกำมือทุบพอแหลกนะครับต้องเอาน้ำดื่มเวลามีอาการแน่นจุกเสียดท้องอืดท้องเฟ้อนะครับหรือจะปรุงเป็นอาหารรับประทานก็ได้นะครับผมเช่นเราเห็นนะฮะกระชายใส่อาจจะใส่ในอะไรฮะขนมจีนน้ำยานะครับอย่างนี้เป็นต้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับสารจากเง่ากระชายมีฤทธิ์นะครับยับยั้งแบคทีเรียได้นะฮะสารจากเง่ากระชายนะครับมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียนะครับเช่นพวกบาซิลัสนะครับแบคทีเรียในลำไส้นะครับน้ำมันหอมระเหยของกระชายนั้นช่วยขับลมได้ช่วยให้กระเพาะอาหารและลำไส้ได้เคลื่อนไหวนะครับผมนะฮะสมุนไพรต้นต่อไปนะครับคือต้นกระทือนะครับเรายังอยู่ในสมุนไพรอักษรกอไก่อยู่นะครับนะฮะต้นกระทือนะครับมีชื่อท้องถิ่นนะครับทางภาคเหนือนะฮะเราเรียกว่ากระทือป่าเราเรียกกระแวนเราเรียกกระแอนนะครับหรือบางทีเราเรียกแฮลดำนะครับผมนะฮะ ทางแม่ฮ่องสอนนะครับเราเรียกเหี่ยวดำหรือบางทีก็เรียกเหี่ยวแดงนะครับผมนะฮะลักษณะทางพืชศาสตร์นะครับต้นกระทือนะครับต้นนะครับเป็นไม้ล้มลุกนะครับมีลำต้นประเภทเดียวกับต้นไพรนะครับหรือต้นขิงนะครับลำต้นเป็นหัวอยู่ในดินมีสีขาวอมเหลืองนะครับใบนะครับใบจะออกดอกซ้อนกันเป็นแผงลักษณะของใบจะเรียวยาวมีใบสีเขียวแก่นะครับดอกจะออกเป็นช่อโผล่พุ่นขึ้นมาจากหัวใต้ดินช่อก้านดอกยาวและใบและมันจะเป็นปุ้มๆนะครับส่วนของปลายใบมีกลีบเลี้ยงสีเขียวปนแดงซ้อนกันอยู่แน่นนะครับกลีบดอกก็จะออกเป็นสีขาวนวลมีลักษณะเป็นหลอดๆนะครับกลีบเลี้ยงจะกลีบเลี้ยงก็จะอุ้มน้ำได้ดีนะครับผมสรรพคุณทางยาไทยนะครับ โทษนะครับสรรพคุณทางยาไทยนะครับมีฤทธิ์ขมและขื่นนะครับผมนะฮะต้นมันนะครับแก้ไข้อันทำให้เบื่ออาหารได้ทำให้เจริญอาหารได้ใบนะครับแก้โลหิตที่อยู่ไฟไม่ตกได้ช่วยขับน้ำคาวปลาหลังคลอดได้นะครับดอกก็แก้ไข้ได้แก้ไข้อันผอมเหลืองได้แก้ไข้เลื้อรังได้แก้ไข้ตัวเย็นได้นะครับรากนะครับแก้ไข้อันร้อนอันจะทำให้เย็นได้นะครับหัวก็ตั้งน้ำนมแห่งสตรีให้บริบูรณ์ขึ้นแก้ปวดมวนในอุทธรได้แก้บิดได้ขับถ่ายลมได้นะครับการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับเราใช้ในการแก้เกี่ยวเรื่องอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดนะครับก็ใช้เง่าสดนะครับขนาดหัวแม่มือนะครับประมาณ2หัวย่างไฟพอสุกต้มกับน้ำปูนใสนะครับคั้นเอาแต่น้ำดื่มเวลามีอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับมีฤทธิ์ขับลมและแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้นะครับมีการศึกษาองค์ประกอบในน้ำมันหอมระเหยพบว่ามันมีซีลัมโบนมีฤทธิ์ต้านการหดเกร็งในลำไส้หนูตะเภาเมื่อทดลองโดยการเหนี่ยวนำในลำไส้ส่วนไอเลี่ยมก็จะหดเกร็งด้วยนะครับเพราะนั้นแก้เกี่ยวเรื่องการเคลื่อนไหวของลำไส้ได้ดีนะครับช่วยขับลมได้ดีนะครับต้นต่อไปนะครับยังอยู่ในสมุนไพรอักษรกอไก่อยู่นะครับก็คือต้นกระเทียมกระเทียมนะครับมีชื่อท้องถิ่นนะครับในภาคกลางเราเรียกอาจจะเรียกกระเทียมจีนได้นะครับทางอุดรธานีเราเรียกหอมขาวหรือกระเทียมขาวนะครับทางภาคใต้เราเรียกว่าเทียมหรือหัวเทียมนะครับผมนะฮะทางภาคเหนือเราเรียกว่าหอมเทียมนะครับลักษณะทางพืชศาสตร์ต้นกระเทียมนะครับต้นก็จะเป็นพันไม้ล้มลุกมีเนื้ออ่อนต้นจะสูงประมาณ 30-40 ซมนะครับใบก็สีเขียวแก่ใบจะแบนแคบและกลวงยาวประมาณ 30-60 ซมนะครับส่วนโคนของใบจะหุ้มซ้อนกันด้านล่างมีรอยพับเป็นสันตลอดเลยครับความยาวปลายใบจะแหลมนะครับหัวโทษนะครับหัวของกระเทียมนะครับอยู่ใต้ดินประกอบด้วยหัวเล็กๆหลายหัวรวมกันนะครับนะเป็นเปลือกนอกสีขาวหุ้มอยู่2-3ชั้นนะครับดอกก็จะมีสีขาวแต้มสีม่วงหรือขาวอมชมพูดอกออกเป็นช่อดอกออกเป็นกระจุกนะครับอยู่บนก้านช่อดอกก็จะยาวประกอบด้วยดอกหลายดอกนะครับกลีบดอกก็มีประมาณ6กลีบรูปยาวเหลี่ยมแหลมนะครับแล้วก็จะมีกาบหุ้มเป็นจงอยยาวนะครับดอกยาวเล็กอับเกสรก็จะหันหน้าออกข้างนอกนะครับนั่นคือลักษณะทางพืชศาสตร์ของต้นกระเทียมนะครับสรรพคุณทางยาไทยของต้นกระเทียมนะครับมีฤทธิ์ลดเผ็ดร้อนนะครับมีฤทธิ์ลดเผ็ดร้อนใบนะครับกระทำให้เสมหะแห้งและกระจายโลหิตแก้ลมอันปวดมวนแก้ฟกบวมนะครับหัวของกระเทียมนั้นนะครับแก้เสมหะและลมแก้กากเกลื่อนได้ช่วยย่อยอาหารได้แก้พาราดึกได้แก้พิษในกระดูกได้แก้ปะดงได้แก้โรคมวนในท้องได้บำรุงหัวใจได้ขับพยาธิได้แก้ไข้ได้แก้ไอได้แก้ฤทธิ์ดวงทาวารแก้โรคผิวหนังขับลมในลำไส้บำรุงธาตุขับโลหิตและดูแก้ฟกบวมกระจายโลหิตนะครับการใช้สมุนไพรกระเทียมนะครับในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเราแก้โรค กากเกลื่อนได้ครับนะฮะเราก็ใช้ต้นกระเทียมหัวกระเทียมนี่แหละครับนะครับเอามาฝานนะครับกีบกระเทียมหน้ามาฝานแล้วนำมาถูนะครับหรือเราจะคั้นเอาน้ำทาบริเวณที่เป็นกากเกลื่อนได้ครับอาจจะใช้ไม้เล็กๆนะครับหรือไม้ไผ่นะครับที่สะอาดนะครับขูดบริเวณที่เป็นก่อนนะครับพอให้มันเป็นผิวแดงๆนะฮะเราจึงเอาน้ำกระเทียมนั้นมาขยี้ทาวันละประมาณ 3-4 ครั้งนะครับเมื่อหายแล้วอาจจะทาต่ออีกสัก7วันนะครับอาการโรคของกากเกลื่อนก็จะดีขึ้นและหายตามลำดับนะครับผมนะฮะนอกจากกระเทียมแก้โรคกากเกลื่อนได้แล้วนะครับเรายังใช้แก้เกี่ยวเรื่องอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดได้ด้วยนะครับผมเราก็ใช้กระเทียมสดนะครับประมาณ 5-7 กลีบรับประทานหลังอาหารหรือเวลามีอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับก็จะแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ครับนะฮะนั่นคือสรรพคุณของกระเทียมนะครับในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับมีการวิจัยนะครับกระเทียมนั้นมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราหรือแบคทีเรียในและไวรัสได้ครับมีการศึกษาทางเภสัชวิทยาของน้ำมันกระเทียมและกระเทียมนะครับพบว่ามันมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราแบคทีเรียและไวรัสนะครับชนิดแบคทีเรียนั้นได้ผลดีมากเลยครับ โดยเฉพาะชนิดที่ทำให้เกิดหนองนะครับหรือมีการอักเสบนะครับนะฮะมันยับยั้งได้ดีมากนะครับยับยั้งการเจริญโตของแบคทีเรียนะครับจะเห็นว่ามันจะลดลงได้อย่างชัดเจนนะครับเราจะใช้กระเทียมนะฮะในการยับยั้งฤทธิ์ของไอแบคทีเรียดังกล่าวนะครับส่วนในฤทธิ์ของการฆ่าเชื้อราก็มีฤทธิ์ที่น่าสนใจครับหัวของกระเทียมนั้นสามารถฆ่าเชื้อรานะครับที่โดยเฉพาะที่ทำให้ลิ้นเป็นฝ้าขาวได้ครับนะครับโรคระดูขาวได้ครับโรคกากได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีฤทธิ์ต้านเชื้อรานะครับได้ดีมากเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเทียมถึงแก้โรคกากเกลื่อนได้ครับนะครับสมุนไพรลำดับถัดไปนะครับคือต้นกระวานไทยนะครับต้นกระวานไทยนะครับมีชื่อท้องถิ่นนะครับทางจันทบุรีเราเรียกกระวานเหมือนกันนะครับนะฮะทางภาคกลางเราเรียกกระวานขาวก็ได้ครับกระวานโพธิสัตว์ก็ได้นะครับทางปัตตานีเราเรียกว่าปลาก้อนะครับลักษณะทางพืชศาสตร์นะครับต้นมีลักษณะเป็นต้นแบนมีความสูงประมาณ3เมตรนะครับใบก็ใบเป็นกาบหุ้มลำต้นใบกว้างนะครับประมาณ 2.5 เซนถึง 12.5 เซนมีความยาวประมาณ29เซนติเมตรนะครับดอกออกเป็นช่อครับมีสีขาวแกมเขียวก้านช่อดอกนั้นจะผุดออกมาจากลำต้นที่อยู่ติดกับดินนะครับผลนะครับมีลักษณะเป็นรูปลีกลมเกลี้ยงนะครับและเป็นกลีบประกบติดกันเป็นแน่นอยู่3กลีบผลของมันจะยาวนะครับประมาณ 1.5 นิ้วนะครับหนาประมาณ 0.2 นิ้วในผลนั้นจะมีเมล็ดซึ่งเป็นสีน้ำตาลมีเนื้อเยื่อใสหุ้มอยู่นะกลิ่นหอมรสชาติเผ็ดร้อนและแต่ละผลจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ20เมล็ดนะครับสรรพคุณยาไทยนะครับกระวานไทยมีรสร้อนและเผ็ดครับนะฮะใบนะครับสามารถกระทำให้วาโยคือลมนะครับเดินลงเบื้องต่ำได้แก้ไขอันทำให้เกิดอาการเหงาง่วงนะครับได้แก้เสมหะได้ผลนะครับกระจายซึ่งเสมหะและลมและโลหิตได้แก้ปวดท้องได้แก้จุกเสียดได้ขับลมในท้องได้นะครับดอกก็แก้โรคอันบังเกิดในจักษุอันเน่าเปื่อยได้นะครับเปลือกของกระวานไทยก็แก้ไขอันเป็นอาชินโรคได้อาชินธาตุได้อันนี้เป็นศัพท์ทางในคัมภีร์แพทย์เรานะแพทย์แผนไทยเรานะครับกับพีนะครับสามารถแก้โรคผิวหนังได้นะครับแก่นก็กระจายเสียซึ่งพิษทั้งปวงได้รากของกระวานไทยแล้วก็แก้โลหิตอันเน่าเป็นก้อนอยู่ในท้องได้ให้ตกออกไปได้ครับนะฮะการใช้กระวานไทยในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเราแก้อาการเกี่ยวเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดนะครับก็ใช้เมล็ดแก่บดเป็นผงรับประทานครั้งละ 2-3 ช้อนชาชงกับน้ำอุ่นจะช่วยมีฤทธิ์ในการช่วยขับลมได้นะครับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับมันมีฤทธิ์ขับลมและบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้นะครับเราพบว่าองค์ประกอบในน้ำมันหอมระเหยของมันนะครับโดยเฉพาะซีนิออนนะครับมีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้ได้นอกจากนั้นยังพบว่าสารสกัดในน้ำมันนั้นผสมกับแอลกอฮอล์นั้นลดการบีบตัวของลำไส้ได้เช่นกันนะครับเพราะนั้นแก้เรื่องท้องอืดท้องเฟ้อนะครับช่วยขับลมได้นะครับนอกจากนั้นนะครับมันมีงานวิจัยนะครับพบว่ามันมีฤทธิ์ต้านจุลชีพได้นะครับสารสกัดนะครับสกัดด้วยเฮกเซนนะครับจักรวาลไทยสามารถยับยั้งเชื้อได้นะครับและสารสกัดจักรวาลไทยก็มีฤทธิ์ต้านเชื้อพวกเชื้อแอสเพอร์จิลัสได้ด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีสามารถมีฤทธิ์ในการต้านจุลชีพได้มีฤทธิ์ขับลมและบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้นะครับสมุนไพรตัวต่อไปคือตัวการพูนะครับการพูนะครับมีชื่อท้องถิ่นก็คือภาคกลางเราเรียกการพูเหมือนกันครับแต่ทางภาคเหนือเราเรียกว่าจันจีนะครับลักษณะทางพืชศาสตร์นะครับต้นการพูนั้นจะเป็นไม้ต้นขนาดเล็กนะครับลำต้นมีความสูงประมาณ9เมตรนะครับผิวของมันจะเป็นสีเหลืองน้ำตาลนะครับใบก็มีสีเขียวเข้มผิวของใบเรียบมันค่อนข้างหนานะครับปลายและคนใบจะแหลมเป็นรูปยาวลีนะครับดอกสีเขียวอมแดงเลือดออกเลือดหมูบางทีก็สีขาวอมเขียวดอกออกจะเป็นกระจุกนะครับมีออกหรือเป็นช่อนะครับคล้ายดอกขจรนะครับผลก็มีสีน้ำตาลเข้มนะครับสรรพคุณทางยาไทยนะครับต้นการพูนะครับมีรสเผ็ดร้อนหวานครับนะฮะดอกก็กระจายเสียซึ่งเสมหะอันข้นแก้เสมหะอันมันเกิดในกองโลหิตและดีแก้ละตะปัดปิตาโลกแก้ช่วยทำให้อาหารงวดนะครับแก้ธาตุพิการกระจายลมช่วยย่อยอาหารนะครับแก้ปวดท้องบำรุงธาตุแก้ท้องขึ้นแก้ปวดฟันแล้วก็แก้ระมานาดนะครับน้ำมันของต้นการพูนั้นทำให้ชาระงับอาการกระตุกได้แก้ตะคริวได้ขับถ่ายลมได้แก้ปวดท้องได้แก้ท้องขึ้นได้แก้ท้องร่วงได้แก้ปวดฟันได้แก้ไอได้นะครับเรามาดูนะครับต้นการพูนะครับในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเราใช้แก้อาการปวดฟันได้ครับนะฮะเราใช้ดอกการพูประมาณ 2-3 ดอกนะครับเคี้ยวจนแหลกในปากอมน้ำลายไว้พยายามให้ไปขังอยู่ในฟันที่ซี่ที่ปวดฟันที่เป็นแมงอะครับนะฮะก็จะแก้บรรเทาอาการเบื้องต้นเกี่ยวกับการปวดฟันได้นะครับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับมีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่ครับเพราะว่าการพูนั้นมีสารยูจีนอนครับซึ่งพบในการพูจะมีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่ นะครับใช้น้ำมันการพูผสมในตำรับยาในแก้ลดอาการปวดได้ด้วยครับนะครับนั่นคือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของต้นการพูนะครับจากนี้ไปขอให้รับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนที่จะฟังสมุนไพรตัวต่อไปนะครับเข้าสู่รายการนะครับการดูแลสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับผมนะฮะคงเป็นช่วงสุดท้ายจากทางรายการแล้วนะครับยังอยู่ในสมุนไพรอักษรกอไก่อยู่นะครับตัวต่อไปนะครับคือกล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้านะครับมีชื่อท้องถิ่นนะครับทางภาคเหนือนะครับเราอาจจะเรียกว่ามะลิอ่องนะหรือกล้วยมะลิอ่องนะครับนะฮะทางภาคเหนือก็ยังมีเรียกนะฮะกล้วยไข่ก็ได้กล้วยใต้ก็ได้กล้วยส้มกล้วยหอมก็ได้นะครับกรุงเทพเราเรียกกล้วยนาคนะครับนะฮะทางภาคกลางแล้วก็อาจจะเรียกว่ากล้วยเล็บมือกล้วยหอมจันทร์กล้วยหักมุกนะครับทางเขมรทางจันทบุรีเราเรียกว่าเจกนะครับทางกะเหรี่ยงนะครับเราเรียกว่ายาไข่หรือสะกุยนะครับผมลักษณะทางพืชศาสตร์ของกล้วยน้ำว้านะครับต้นเป็นพันไม้ล้มลุกนะครับลำต้นที่เห็นจะเกิดจาก การชุมคุ้มซ้อนกันนะครับมีลำต้นขนาดใหญ่และสูงประมาณ25เมตรนะครับใบก็จะมีสีเขียวเป็นแผ่นยาวๆเส้นของใบจะขนานกันแกนใบจะเห็นชัดเจนนะครับดอกลักษณะเป็นห้อยย้อยลงมานะครับเป็นช่อดอกนะครับเราเรียกว่าหัวปีนั่นเองนะครับตามช่อนั้นจะมีกาบคุ้มช่อมีสีแดงปนม่วงนะครับเป็นลูกกลมรีส่วนที่เป็นฐานดอกจะมีเกสรตัวเมียส่วนปลายก็จะมีเกสรตัวผู้ช่อดอกก็จะเริ่มกลายเป็นผลเกสรตัวเมียและเกสรตัวผู้ก็จะร่วงหายไปนะครับผลนะครับเมื่อดอกเจริญกลายเป็นผลแล้วผลนี้จะประกอบเป็นหวีนะครับเครือละประมาณ 7-8 หวีเมื่อออกผลใหม่ก็จะเป็นสีเขียวนะครับนะฮะเมื่อสุกก็จะเป็นสีเหลืองแต่ละต้นก็จะให้ผลครั้งเดียวแล้วก็จะตายไปนะครับสรรพคุณยาไทยนะครับนะฮะของกล้วยน้ำว้านะครับผลสุกนะครับลดหวานฝาดครับบำรุงเลือดเนื้อครับบำรุงกำลังทำให้อุจจาระถ่ายสะดวกช่วยระบายแก้โรคท้องผูกแก้โรคกระเพาะอาหารเป็นยาอายุวัฒนะผลดิบนะครับลดฝาดแก้บิดมุเลือดรักษาการท้องเดินได้นะครับหรือการท้องเสียได้เง่านะครับใช้ขับปัสสาวะได้ยางมันนะครับห้ามเลือดได้รักษาแผลสดได้นะครับการรักษาเบื้องต้นนะครับโดยใช้ศูนย์ภัยกล้วยน้ำว้านะครับก็แก้โรคกระเพาะอาหารและแก้อาการท้องเสียได้นะครับก็ใช้กล้วยดิบนะครับฝานเป็นแว่นนะครับตากแดดให้แห้งหรืออบด้วยอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสก็ได้บดเป็นผงชงน้ำดื่มครั้งละครึ่งผลหรือ1ผลหรือบดเป็นผงปั้นเป็นลูกกลอนก็ได้นะครับรับประทานครั้งละ4เม็ดวันละ4ครั้งก่อนอาหารและก่อนนอนหรือรับประทานกล้วยหามครั้งละ1ผลก็ได้นะครับจะแก้โรคกระเพาะอาหารแก้อาการท้องเสียได้นะครับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับมีฤทธิ์การรักษาแผลในกระเพาะอาหารผงของกล้วยนะครับสามารถป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารในหนูขาวได้เนื่องจากแอสไพรินนะครับหรืออินโดเมทาซินนะครับคือรักษาแผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจากแอสไพรินหรืออินโดเมทาซินได้ในหนูขาว มีงานวิจัยนะครับผมนะฮะส่วนสารสกัดของกล้วยนะด้วยเมทานอลนั้นสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารในสัตว์ทดลองได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะฮะนอกจากนี้ครับเรายังมีงานวิจัยนะครับต้นกล้วยน้ำว้านะครับก็ยังมีฤทธิ์ต้านจุลชีพได้ด้วยครับคือผู้ป่วยอุจจาระร่วงประมาณ31คนนะครับรับประทานกล้วยแผ่นขนาด40กรัมต่อคนพบว่าลดอาการติดเชื้อได้ครับโดยเฉพาะเชื้อจากคอสติเดียมได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ฤทธิ์ต้านจุลชีพได้นะครับส่วนภัยตัวสุดท้ายของอักษรกอไก่นะครับก็คือต้นแก้วครับต้นแก้วนะครับมีชื่อท้องถิ่นนะครับดังนี้นะครับทางภาคกลางเราเรียกแก้วขาวครับนะครับทางปัตตานีเราเรียกว่าหรือทางมาลายูนะครับเรียกว่ากะมูนิงนะครับทางยะลาเราเรียกว่าแก้วขี้ไก่นะครับทางภาคเหนือเราเรียกว่าแก้วพลิกหรือตะไลแก้วนะครับสระบุรีเราเรียกว่าแก้วลายนะครับทางลำปางเราเรียกว่าจ้าพลิกนะครับผมลักษณะทางพืชศาสตร์นะครับต้นแก้วนั้นเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็กสูงประมาณ10เมตรเปลือกต้นสีเทาแตกออกเป็นร่องนะครับใบนั้นเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับแกนกลางมีใบประกอบยาวก้านใบประกอบด้วยใบยาวนะครับประมาณ 3-15 ใบเรียงสลับจากเล็กไปหาใหญ่สีเขียวเข้มเป็นมันใบย่อยที่ปลายก้านเป็นรูปไข่รูปรีรูปไข่กับปลายแหลมโคนแหลมหรือศอกขอบเป็นคลื่นหรืออยากเป็นมนๆตื้นๆนะครับผมใบนั้นมีตอบน้ำมันนะครับดอกนั้นเป็นช่อสั้นๆออกตามง่ามใบมีสีเขียวกลิ่นหอมก้านดอกสั้นกลีบเลี้ยงมี5กลีบเล็กมากกลีบดอกประมาณ5กลีบจะร่วงง่ายนะครับผลจะเป็นรูปรีหรือรูปไข่นะครับยาวประมาณ1เซนติเมตรผลแก่มีสีแดงอมส้มมีต่อมน้ำมันเห็นได้ชัดนะครับมีขนหนาและเหนียวหุ้มอยู่รอบเมล็ดนะครับสรรพคุณยาไทยของต้นแก้วนะครับมีฤทธิ์หรือมีรสนะครับร้อนนะครับใบนั้นแก้ลมจุกเสียดขับและดูสตรีขับมุตกิจบำรุงธาตุแก้จุกเสียดแน่นในท้องนะครับขับลมและช่วยผายลมนะครับรากของต้นแก้วนั้นแก้ปวดเอวได้แก้ผื่นคันที่เกิดจากความชื้นได้แก้ฝีฝักบัวได้แก้ฝีมดลูกได้แผลคันได้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้นะครับการใช้ต้นแก้วในการดูแลหรือรักษาเบื้องต้นนั้นเราแก้อาการปวดฟันได้ครับก็ใช้ใบแก้วสดนะครับตำพอแหลกนะครับแช่กับเหล้าโลงนะครับ28ดีกรีในอัตราส่วน15ใบย่อยต่อเหล้าโลง1ช้อนชาหรือ5มิลลิลิตรนะครับและนำเอายาที่ได้นั้นมาทาบริเวณที่ปวดครับก็คือบริเวณที่ปวดฟันนั่นเองข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับต้นแก้วมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะซิโตนโคลีนเอทิลเลตนะครับก็คือมันจะมีฤทธิ์ยับยั้งไอเอนไซม์ตัวนี้นะครับซึ่งจะมีผลนะครับนะฮะในระดับแค่ปานกลางนะครับ นะฮะไอ้ยิบยับยั้งเอนไซม์ตัวนี้นะครับนะฮะก็จะแก้เกี่ยวเรื่องการปวดฟันได้ด้วยนะครับแล้วก็มีฤทธิ์ต้านจุลชีพด้วยสารสกัดจากน้ำใบแก้วนั้นมีฤทธิ์ฆ่าพยาธิใบไม้ได้ครับนะฮะนั่นคือสมุนไพรอักษรกอไก่นะครับผมลำดับถัดไปผมจะพูดสมุนไพรอักษรขอไข่นะครับนะฮะต้นแรกนะครับต้นข่าต้นข่านะครับมีชื่อท้องถิ่นนะครับนะฮะทางภาคเหนือเราเรียกว่าข่าหยวกหรือข่าหลวงนะครับผมทางแม่ฮ่องสอนเราเรียกว่าสะเอเชยนะครับลักษณะทางพืชศาสตร์นั้นต้นนะครับเป็นพันไม้ลงหัวจำพวกกวานหรือเลวหรือนะครับจะลงหัวใหญ่ขาวอวบอ้วนเป็นพันไม้ที่ชอบขึ้นตามที่ลุ่มนะครับใบจะมีลักษณะลูกไข่ยาวจะออกสลับกันรอบๆลำต้นบนดินจะเป็นกาบของใบหุ้มนะครับนะลำต้นใบคล้ายพายดอกออกเป็นช่อสีขาวแต้มด้วยสีแดงเล็กน้อยนะครับส่วนดอกนั้นจะออกเป็นช่อตรงปลายยอดและดอกช่อก็จะจัดอยู่กันอย่างหลวมๆช่อที่ยังอ่อนจะมีกาบสีเขียวอมเหลืองหุ้มมิดส่วนดอกสีขาวจะอมสีม่วงแดงนะครับจะบานจากข้างล่างขึ้นบนผลมีลักษณะกลมโตมีขนาดเท่าเม็ดบัวเมื่อแก่จะมีสีดำและมีเม็ดเล็กๆอยู่ภายในจะมีรสขมเผ็ดร้อนนะครับสรรพคุณยาไทยนะครับมีรสเผ็ดร้อนหัวช่วยขับลมให้กระจายแก้ฟกบวมแก้พิษฝีแก้บิดอันตกโลหิตขับลมขับโลหิตขับน้ำเหลืองเสียแก้ปวดมวนไส้ท้องใบแก้ตัวพยาธิแก้กากแก้ปวดเมื่อยตามข้อดอกแก้เกลื่อนใหญ่และน้อยรากแก้เลือดแก้ชาแก้เสมหะและโลหิตนะครับผลช่วยย่อยอาหารแก้ปวดท้องแก้คลื่นเหียนอาเจียนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้บิดนะครับหน่อของมันแก้ลมแน่นหน้าอกบำรุงเตโชธาตุหรือธาตุไฟช่วยย่อยอาหารต้นแก่แก้ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและข้อแก้ลมตะคริวการใช้สมุนไพรรักษาเบื้องต้นเราแก้โรคกากเกลื่อนได้นะครับเราใช้หัวขาแก่นะครับล้างให้สะอาดฝานเป็นแว่นบางๆหรือทุบให้แตกนะครับนำไปแช่กับเหล้าลงทิ้งไว้ประมาณ1คืนใช้ไม้บางๆเขี่ยบริเวณที่เป็นให้ผิวแดงๆและใช้น้ำยาดังกล่าวนั้นทาบริเวณที่เป็นทาวันละประมาณ 3-4 ครั้งจนกว่าจะหายหายแล้วก็ใช้ทาต่ออีกประมาณ7วันนะครับโรคกากเกลื่อนก็จะหายนะครับยังแก้เกี่ยวกับเรื่องต้นขานะครับยังแก้เกี่ยวเรื่องอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดได้ด้วยเราใช้เง่าแก่สดหรือแห้งนะครับขนาดเท่าหัวแม่มือนั้นทุบให้แตกต้มเอาน้ำดื่มก็จะช่วยแก้เกี่ยวเรื่องอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดได้นะครับผมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้น้ำมันหอมระเหยจากเง่าขามีฤทธิ์ขับลมนะครับเป็นสารออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อราได้จากการผลศึกษาทางคลินิกนั้นของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นพบว่าครีมจากน้ำมันข่าร้อยละ3ให้ผลในการรักษาโรคจากเชื้อราได้ดีนะครับร้อยละ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสมุนไพรต้นถัดไปนะครับยังอยู่ในอักษรขอไข่นะครับก็คือต้นขิงครับต้นขิงนะครับชื่อท้องถิ่นนะครับทางแถวจันทบุรีเราเรียกว่าขิงแดงขิงแกลงนะครับทางเชียงใหม่เราเรียกขิงเผือกนะครับทางแม่ฮ่องสอนหรือต้นหรือพวกชาวกะเหรี่ยงเราเรียกว่าสะเอนะครับลักษณะทางพืชศาสตร์ต้นขิงนั้นเป็นพันไม้ล้มลุกมีลำต้นอยู่ใต้ดินซึ่งเราเรียกว่าเง่านั่นเองลำต้นจะมีความสูงประมาณ50เซนติเมตรลักษณะเง่าจะอยู่ใต้ดินจะกลมและแบนลำต้นแท้จะเป็นข้อข้อเนื้อในจะเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนนะครับจะเป็นยอดหรือต้นเทียมใหญ่เท่าแท่งดินสอดำนะครับใบจะชนิดเป็นใบเดี่ยวออกสลับกันเป็น2แถวก้านใบจะยาวห่อหุ้มลำต้นใบเรียวยาวรูปหอกฐานใบจะเรียวแหลมขอบใบจะเรียบมีความกว้างประมาณ2เซนติเมตรนะครับรูปใบจะคล้ายกับใบไพรนะครับดอกจะออกรวมกันเป็นช่อดอกนะฮะจากลำต้นใต้ดินซึ่งแทงขึ้นจากเง่ามีก้านช่อดอกยาวนะครับทุกดอกก็จะมีกาบสีเขียวปนแดงขนาดโค้งๆนะครับและจะบานหลังจากนั้นภายหลังนะครับดอกที่ปิดกันแน่นจะยาวประมาณ5เซนนะครับผมเมล็ดนะครับของขิงจะมี3พลูภายในจะมีเมล็ดสีดำหลายเมล็ดผลจะกลมผลโตและแข็งเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรนะครับสรรพคุณยาไทยนะครับหรือยาแผนโบราณเรานะครับขิงแห้งจะมีรสหวานแก้พาราดึกนะครับแก้ไข้จับได้แก้นอนไม่หลับได้แก้ลมผ่านไส้ได้นะครับแก้ลมแน่นในทรวงได้แก้ลมเสียดแทงหรือคลื่นเหียนได้ขิงสดมีรสหวานนะครับร้อนและเผ็ดนะครับเง่ามันจำเริญอากาศธาตุได้ดอกแก้โรคอันบังเกิดแต่ดวงหัดไทยได้ใบแก้กำเดาให้บริบูรณ์บำรุงกับเดาได้ต้นสกัดลมให้ลงคู่ทวารหรือช่วยขับลมได้รากนะครับช่วยเจริญอาหารขับเสมหะในลำคอได้นะครับ
การใช้สมุนไพรขิงในการรักษาเบื้องต้นแล้วแก้เกี่ยวเรื่องอาการไอและระคายคอจากเสมหะก็ใช้เง่าขิงแก่ฝนกับน้ำมะนาวหรือเง่าขิงสดนะครับตามผสมกับน้ำต้มสุกคั้นเอาน้ำและเติมเกลือเล็กน้อยใช้กวาดคอหรือจิบบ่อยๆก็จะแก้อาการไอหรือระคายคอจากเสมหะได้แก้อาการคลื่นเหียนอาเจียนและแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับก็ใช้เง่าแก่สดขนาดประมาณ1หัวแม่มือทุบให้แตกต้มกับเอาต้มเอาน้ำดื่มก็แก้อาการคลื่นเหียนอาเจียนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ดีนะครับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองและมีฤทธิ์ขับลมนะฮะเราพบว่าน้ำมันหอมระเหยมีสารเคมีหลายชนิดนะครับมีปริมาณที่สูงมากสามารถซึ่งโดยเฉพาะสารเคมีดังกล่าวมีรสเผ็ดและกลิ่นหอมนะครับน้ำมันหอมระเหยในขิงนั้นช่วยกระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหารได้และในลำไส้ได้นะครับและยังพบว่านะครับสารสกัดของขิงนั้นป้องกันการขึ้นเหียนอาเจียนได้การเมาลดเมาเรือได้ดีปัจจุบันกำลังพัฒนาเป็นยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนของหญิงมีครรภ์อยู่ครับเขาเลยมีงานวิจัยอยู่นะครับนะฮะสมุนไพรตัวสุดท้ายนะครับก่อนจะจบรายการนะครับก็คือต้นขี้เหล็กครับขี้เหล็กนะครับมีชื่อท้องถิ่นนะครับทางราชบุรีเราเรียกว่าขี้เหล็กแก่นนะครับทางลำปางนะครับเราเรียกว่าขี้เหล็กบ้านนะครับทางภาคเหนือเราเรียกว่าขี้เหล็กหลวงทางภาคกลางเราเรียกว่าขี้เหล็กใหญ่นะครับนะฮะทางแม่ฮ่องสอนเราเรียกว่าผักจี้ลีนะครับผมลักษณะทางพืชศาสตร์นะครับต้นขี้เหล็กเป็นพันไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับใบเป็นใบรวมซึ่งประกอบด้วยใบย่อยประมาณ20ใบลักษณะใบจะดกหนาทึบคล้ายใบทรงบาดาลหรือใบของชูเมทไทยนะครับดอกจะออกเป็นช่อสีเหลืองสวยฝักนะครับมีลักษณะแบนอวบและยาวนะครับคล้ายกับฝักแพรสรรพคุณยาไทยนะครับขี้เหล็กมีรสขมนะครับใบแก้มุตกิจและดูขาวแก้นิ่วขับปัสสาวะถ่ายพิษไข้ถ่ายเสมหะถ่ายพลดึกนะครับดอกแก้โลหิตแก้นอนมิหลับแก้รังแคนะครับเปลือกนั้นแก้ฤทธิ์สีดวงทวารแก้กระใสกับพีนะครับของขี้เหล็กแก้โลหิตอันกระทำให้ระส่ำระสายนะครับแก่นนะครับแก้ลมอันจะทำให้เย็นทั่วร่างกายแก้พยาธิในท้องให้ตกแก้กระใสแก้ไข้แก้มุตกิจไส้นะครับแก้โลหิตขึ้นเบื้องบนแก้โลหิตอันกระทำให้ระส่ำระสายในท้องแก้โลหิตอันกระทำให้แสบในจักษุทวารลากแก้ไข้อันกระทำให้หนาวและแก้โรคอันเป็นชินธาตุทั้ง5นะครับถ่ายพิษกระใสพิษไข้พิษเสมหะแก้พิษทั้งปวงนะครับการใช้สมุนไพรขี้เหล็กในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับเราแก้อาการท้องอืดท้องผูกนะครับและเบื่ออาหารเราใช้ใบขี้เหล็กทั้งใบอ่อนและใบแก่ประมาณ 4-5 กำมือต้มเอาน้ำดื่มก่อนอาหารหรือเวลามีอาการท้องผูกนะครับก็ใช้ได้ดีนะครับแก้อาการนอนไม่หลับได้ด้วยครับต้นขี้เหล็กนะครับใช้ใบแห้งหนักประมาณ30กรัมหรือใบสดประมาณ50กรัมต้องเอาน้ำดื่มก่อนนอนหรือใช้ใบอ่อนทำเป็นยาดองเหล้าโดยใส่เหล้าพอท่วมยาแช่ไว้7วันกองยาออกใช้ยาดองขี้เหล็กนั้นดื่มวันละประมาณ 1-2 ช้อนชาก่อนนอนก็แก้อาการนอนไม่หลับได้ดีครับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับมีฤทธิ์เป็นยาระบายนะครับและพบอนุพันธ์ของไอทาควินอนที่พบในขี้เหล็กนะครับทำหน้าที่เป็นออกฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆนะครับได้ดีมากนะครับนะฮะซึ่งพบว่าสารสกัดด้วยเมทานอลนั้นในใบขี้เหล็กก็มีผลต่อการบีบตัวของกล้ามเนื้อเลี้ยงของลำไส้ในสัตว์ทดลองได้หลายชนิดด้วยนะครับนะฮะนอกจากนี้นะครับเรายังพบว่ามันมีฤทธิ์สงบนะครับระงับประสาทได้ดีนะครับเพราะว่ามันทำให้เกิดผลระงบระงับแล้วก็คลายกังวลของขี้เหล็กนั้นจะพบว่ามันมีสารตัวนึงคือบาราคอนนะครับซึ่งมันมีสามารถจะมันมีเกี่ยวกับเรื่องสารสื่อประสาทนะครับทำให้รู้เกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทสมองนะครับทำให้เรามีอาการช่วยให้ระงับประสาทได้ดีก็ช่วยแก้เกี่ยวกับเรื่องช่วยให้อาการนอนไม่หลับได้ครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นในอักษรกอไก่และขอไข่นะครับหลายๆต้นนะครับซึ่งเราสามารถใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ดีมากนะครับผมแต่ผมก็ห่วงนิดนึงถ้าเราใช้สมุนไพรต้นใดต้นหนึ่งที่ผมกล่าวเมื่อครั้งต้นแล้วมีอาการแพ้แล้วก็หยุดใช้นะครับผมหรือปรึกษาแพทย์ได้นะครับผมเพราะว่าทางยาไทยเราเนี่ยสมุนไพรที่เหมาะในการรักษาโรคนะครับมันจะเป็นสมุนไพรที่เป็นตำรับนะครับถ้าเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเราก็อาจจะใช้สมุนไพรเดียวได้นะครับผมก็จะอยากจะฝากกับผู้ฟังดังนี้นะครับการใช้สมุนไพรนั้นมีประโยชน์นะครับผมแต่ก็อาจจะมีโทษได้ในกรณีเราใช้ไม่ถูกนะครับนะฮะหรือเกิดอาการแพ้เพราะนั้นเนี่ยการใช้ก็ต้องให้เหมาะสมต้องใช้ให้ถูกต้องนะครับผม